Velkommen til Det Kritiske Fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Yde Hegnet.
Og mit er Jeppe Højbjerg Sørensen.
Vi har et stærkt program til jer i dag. Det første, vi skal have lige om lidt, det er, at vi ringer til Allan Ravn, administrerende direktør i Fremad Amager, for at blive lidt klogere på Fremad Amagers nye internationale ejerskab, eller amerikanske ejerskab. Det er jo lidt en kæphest her i programmet. Så skal vi en tur sydpå, Jeppe.
Vi skal til Italien og undersøge den her nye potentielle skandale, kan man vist godt kalde det. Lidt nærmere, vi skal også se på, hvad er det for en kultur, der er i støvlelandet, der måske resulterer i, der konstant kommer de her skandaler i fodbolden.
Så skal vi en tur længere sydpå til de varme lande, til Katar, og finde ud af, om det egentlig er livsfarligt for journalister at opholde sig i Katar, og finde ud af, om Dansk Journalistforbunds anbefaling om, at journalister skulle holde sig væk, er lidt grebet ud af den blå luft.
Og så slutter vi med en lille omgang kryptovaluta.
Yes, vi skal til at holde styr på vores egen investering, eller rettere sagt vores investering af dine penge i kryptovaluta.
I AC Milan. Og så til allersidst, så kører vi en omgang Advent Service med Groundhopper Nikolaj Bryde Nielsen. Og som sagt, så starter vi ved Fremad Amager, fordi i starten af den her uge, der blev det officielt, at amerikanske Joshua Wallace og hans investorgruppe havde købt Fremad Amager Elite APS. Og dermed så overtager han ejerskabet for det Monaco-baserede selskab SCP Waterfront. Men hvem er den her nye ejer? Hvad skal der ske med amerikanernes hjertebarn? Og kan man være helt sikker på, at Fremad Amager er i trygge hænder? Nu har vi heldigvis administrerende direktør i Fremad Amager, Allan Ravn, med på en telefon til at fortælle os om det nye ejer, den her overtagelse. Allan Ravn, administrerende direktør i Fremad Amager. Vi optager jo her torsdag, et par dage efter, at I har annonceret, at I har fået nye ejere. Jeg kan forestille mig, at det har været nogle heftige dage.
Ja, det må man sige. Altså ikke kun heftige dage, det har været nogle heftige måneder. Sådan en overgang af en fodboldklub er ikke sådan helt ukompliceret, så der har været nok at se til.
Er der stor interesse for den her nye ejer og investorgruppen?
Ja, altså sådan indledningsvis har der været helt vild interesse på Fremad Amager generelt for en masse investorer rundt omkring. Og nu, når vi kan man sige, har lukket den investor, der skal køre videre med klubben, så er der også meget stor interesse for ham og dem.
Hvad er det for spørgsmål, I bliver mødt med?
Jamen, hvad bliver vi mødt med? Jamen, vi bliver mødt med, hvad vil de med klubben? Og et andet spørgsmål, vi bliver mødt ofte med, det er, hvorfor vil en amerikansk investorgruppe investere i en første divisionsklub på Amager? Det er også et af de klassiske spørgsmål.
Hvad fortæller I dem så?
Hvad fortæller vi dem? Jamen, en ting er, hvad jeg fortæller dem. Noget andet er vores nye investor, som også selv fortæller dem, og er meget frisk på at stille op til interview selv. Men det, som jeg siger til dem, det er, at fodbold i Danmark, selvom Danmark er et lille land, så er vi en relativt stort fodboldnation. Og derfor så er det ikke uinteressant at være involveret i fodbold lige præcis i Danmark. Så kan man selvfølgelig gå videre og sige, hvorfor investerer lige præcis i en fodboldklub? Og det er jo nok mere Conor Moore-baseret, end det er noget andet. Men det er jo egentlig også okay, hvis man er investor og her gør sådan noget en gang med.
Kan du forstå, at der er den her store interesse for et ejerskifte af en første divisionsklub i Danmark?
Ja, det kan jeg godt. Altså, som jeg lige kort nævnte før, så er altså dansk fodbold er ikke helt ueffen, og man siger, det internationale fodboldlandskab her i Danmark jo også bliver mere og mere sådan styret af investorer på kryds og tværs. Så det her, det er ikke noget nyt, man ser. Det er måske stadigvæk lidt nyere i Danmark. Men vi har kun set toppen af isbjerget i forhold til, hvordan klubber bliver købt og handlet og drevet. De næste 10-15 år kommer til at blive meget, meget interessant at følge. Altså nu, det gælder også for første divisionsklubber. Og lurer mig, om det ikke snart kommer til at gælde for anden divisionsklubber også.
Fordi nu er I jo en af de klubber, som har været handlet mest, tør jeg måske godt sige, her inden for de sidste 20 år, hvor der både har været færøske investorer, og der har været monegaskiske investorer, og nu er det så amerikanske investorer. Vi har også forstået, at Joshua Wallace her, han gerne vil være mere synlig end en tidligere ejer, og det kan jeg også lidt høre på det, du siger, at han er klar til at stille op til interviews osv. Hvad betyder det at være mere synlig som ejer?
Ja, altså først og fremmest så er det jo at have synlige ejere, synlige kommunikerende ejere, så længe de selvfølgelig kommunikerer noget, der er fornuftigt. Man ser også det andet i både dansk og internationalt fodbold. Men synlige og kommunikerende ejere gør jo hverdagen noget nemmere for os, der skal drive forretningen, fodboldforretningen. Fordi de spørgsmål, som du stiller, jamen, jeg kan godt svare på dem, og er nu ret overbevist om, at jeg rammer ret plet i det, jeg svarer, også på vegne af investorerne. Men når investorerne svarer, jamen, så er det selvfølgelig helt for egen regning. Og det gør jo bare, at kommunikationen bliver endnu klarere. Og det synes jeg, der både er, det er både relevant, og det er også rart.
Hvis I nu bliver mærke, at du siger det her med, at han er gået ind som altså med noget Conor Morte, fordi det er det, som man gør, når man investerer i fodbold. Men er det også hans rene motivation, at han sidder som amerikaner og har lige fundet frem arme og tænker, det er lige sagen?
Altså, jeg ved jo, at han anser investeringen fra Amager som en mulighed, der opstod lidt som ud af ingenting. Og den amerikanske fodboldstruktur er sådan, at der kan du ikke investere i den næstbedste række eller den endnu længere række nede i der. Det giver ikke rigtig mening. Og hvis man skal op og investere i MLS, så skal man altså virkelig have den store punkt frem. Så det, at man kan investere i dansk fodbold og europæisk fodbold på den måde, som man kan, det er også en mulighed, som ikke findes i USA på nuværende tidspunkt. Så det er selvfølgelig også en af årsagerne.
Noget af det, vi jo synes er spændende som journalister, det er jo den her gennemsigtighed med ejerne. Det er jo derfor, det er dejligt at høre, at han gerne vil stille op til interviews og være sådan synlig. Er det også noget, I har sat pris på ved ham, at han gerne vil være et ansigt ud til modsætning til jeres tidligere ejere?
Ja, altså det sætter vi da til her i starten en enorm pris på. Vi håber, at det var ved, det forventer jeg også. Det gør tingene nemmere. Det gør det mere transparent. Og i Danmark er vi vant til, at journalister, som der selv inklusiv, stiller spørgsmål, som der skal svares på. Og det er bare nemmere, at de bliver svaret af de mennesker, som kan svare bedst på det.
Altså, vi har jo fået at vide, at han gerne vil stille op til interview, så det glæder vi jo os til, at vi også kan få ham med her. Vi har prøvet at finde lidt ud af, hvem han er, og vi så den video, I lagde op i går, og kunne ligesom høre, at han efter en karriere i Intel og så videre går ind i det, han kalder Investing and Trading Space, som han kalder lidt et fejlslagende epoke, og der kom nogle regulatory problems, som han siger. Det er noget, han har taget ansvar for, og har lært af de fejl, han har lavet, og så taget ansvar for de fejl, han begået. Har han fortalt dig, hvilke regulative problems han kom i, og hvilke fejl han begik dengang?
Ja, altså jeg ved det godt. Altså, den helt sådan super detaljerede udgave, den har jeg ikke fået, og den har jeg heller ikke bedt om. Men jeg ved godt, hvad det er, der er sket sådan på overfladebasis. Så det er jeg udmærket klar over.
Altså, det vi har kunne søge frem her i går aftes, det var, at han, hvis det er den rigtige Joshua Wallace, vi har set papirer på, så har han været en del af det firma, der hedder System Capital. Han har ejet det firma. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Det firma blev i 2013 dømt for svindel, og Joshua Wallace tilstod også selv at have svindlet. De blev idømt en bøde på $840,000 ifølge de materialer, vi er kommet frem til. Kan du ikke forstå, at der er interesse for den her slags oplysninger?
Absolut. Det synes jeg, der kun er relevant, at man spørger ind til det. Det er også det, man gør i Danmark jo, og ligesom journalister. Jeg kan godt forstå, at der er interesse for det. Absolut.
Og der er det jo rart, at
Josh siger ja til at stille op til de interviews, der skulle ønske at uddybe det.
Og kan du så forstå, hvorfor vi så nu, som muligvis mange af de andre journalister, står og har den her, hvad er det, der er motivationen for den her amerikanske forretningsmand til at gå ind og købe en dansk fodboldklub? For det virker, med al respekt for Frem Amager, til at være lidt for tilfældigt, at han vælger med Conor Morte, en dansk første divisionsklub, der aktuelt ligger til nedrykning.
Kan du uddybe det? Hvad mener du med, at det virker lidt for tilfældigt?
Jamen mere, at jeg tænker det ikke... Når jeg læser de her ting og ser det, så tænker jeg ikke, det er et Kondomov-projekt. Så tænker jeg, at det er et forholdsvis, hvad kan man sige, økonomisk incitament, der ligger bag det.
Ja, hvordan?
Jamen, at han er interesseret i at tjene penge på klubben. Ja, hvordan og hvorledes, det har jeg ikke nogen holdning til. Men at man er i det for at tjene penge.
Ja, ja. Jamen altså... At tage det ikke fejl. Det, som jeg har fået til opdrag nu her, det er at skabe både sportslig og økonomisk stabilitet. Så der har ikke været... Ikke det opdrag, jeg har fået indtil videre, været sådan et spørgsmål om, at nu skal vi bare hygge os og have det sjovt. Vi arbejder i øjeblikket på en lidt længere plan nu her, som vi kan præsentere i Q1 i næste år. Den indeholder også den grad en økonomisk stabilitet. Og forhåbentlig en økonomisk gevinst.
Det giver jo også mening, at en ejer af en virksomhed gerne vil tjene penge på den. Det er jo meget normalt, tænker vi, ikke? Altså
ja,
egentlig.
Det må man sige.
Hvad har I talt med Joshua om i forhold til den her, i hans fortid i System Capital, og det han har lært om det? Det er jo det, han siger i den her video, han har lært noget af den her proces.
Ja.
Altså, hvordan har I... Vi vil jo bare gerne vide, om Fremad Amager er i helt trygge hænder, grundlæggende.
Jeg er enormt glad, og på vegne af klubben er glad for, at du er bekymret for vores ved og vel. Jamen altså, hvis der er nogen, der har interesse i at fremme mig i gode hænder, så både undertegnet, men især også, altså deltid også hele klubben og området og miljøet omkring fremme mig. Så der er mange, der har interesse i det. Så der er du ikke den eneste. Og det vi jo selvfølgelig ved, jamen det er jo mere eller mindre det, som I også ved, og det vi har spurgt ind til, jamen hvad der foregået, hvad har du lært af det, hvordan har det ledes. Og de svar, som vi har fået indtil videre, har været plausible, og de har været ærlige.
Hvad er det for svar?
Jamen, svaret er jo meget i går så en simpelt. Han gik i gang med at lave nogle investeringer og rejse noget kapital, og det viser, at det var ikke gjort på en helt korrekte måde, og det måtte han altså tage straffen for.
Noget af det, altså nu er jeg ikke ekspert i det amerikanske juridiske system, men nogle af de anklager er jo sådan med false statements og så videre. Det er jo ikke sådan, som jeg forstår det, er det ikke helt små regnskabstekniske øvelser, som man kan gå fejl af. Der er også nogle forkerte rapporteringer og den slags i forhold til fortiden i System Capital. Det er jo sådan, jeg bliver bare lidt bekymret, når jeg læser den slags ting. Men folk kan jo også have udstået deres straf og kommet over på den anden side.
Altså det må vi jo formode, at han har, som vi også har orienteret om, at det har han, så vidt jeg ved, så har han udstået og betalt tilbage i 13. Og har rettet op både på sig selv og på sin arbejdsliv, og har lært af det. Så som du siger, jamen der er ingen tvivl om, at han har lavet helt klart en kæmpe fejl om at tage straffen for det og gjort det.
Nu er han jo så kommet ind og er blevet ejer, og hvad hedder det, når man typisk ser på de her nye ejerskaber, der kommer ind i fodbold, så har klubberne jo altid en fortælling om, hvad er det, ejeren skal gå ind og bidrage med, enten så er det noget dataviden, eller om det er bare rå kapital, eller så videre. Han siger jo også meget ærligt, at han ikke har så meget erfaring fra sportens verden. Hvad er det, han som ejer skal bidrage med hos jer?
Jamen først og fremmest så bidrager han jo med kapital til at starte med. Det næste, det er, at han ønsker at bidrage med mere organisatoriske og kommercielle tiltag. Og så ønsker han at bidrage på den sportslige side, men det bliver med understøttet af det netværk, han har fra fodbold, altså soccer i USA.
Hvad er det så for måneder Fremad Amager, de går ind i lige nu? Eller I går ind i?
Vi går jo ind i, ja, ligesom alle andre klubber, går vi jo ind og her 1. januar åbner et nyt transfervindue. Og der kommer vi jo til at have sådan en relativt hæftig aktivitet. Så vi kommer til at se, jeg vil tro, at vi kommer til at se et januar måned, som er meget aktiv.
Så hvor mange penge forventer du, at de skal ud at bruge i januar?
Det kan jeg ikke udtale mig om.
Okay, fordi det jo, tænker jeg, var interessant at vide, om det er nogle af de penge, som vi skal bruge, og det er nogle af dem, som kommer fra den nye ejer.
Ja, jeg kan godt forstå, at det er interessant at vide det, men jeg kan jo god grund ikke stå og fortælle her på din radiokanal, hvor mange penge vi har tænkt os at bruge i det kommende transfervindue. Det er jo en ret væsentlig del af vores forretningsstrategi.
Det forstår vi naturligvis godt. Men er det noget af det, han også bidrager med, Joshua Wallace, noget kapital her i starten af den investorgruppe?
Ja, det er klart. Altså, alle investorer, der træder ind i en klub, uanset om det er fra Marmar, eller om det er HB Køge, eller det er Helsingør. Altså, noget af det første, man bidrager med, det er altså rå kapital. Og i det her tilfælde her, der nærmer vi os jo et transfervindue. Men det, der også er vigtigt at sige her, som jo også er en del af vores nye ejerkreds filosofi og holdning til det, det er, at altså, vi skal ikke ud og bombe transfermarkedet overhovedet. Og vi kommer ikke til at se et eller andet hysterisk indkøbsopløb fra vores side af. Vi skal skynde os, men vi skal skynde os langsomt.
Ved du om Joshua Wallace, det skal vi også spørge ham selv om, ved du om han har intention om at købe flere klubber i Europa, eller er det her en investering, som kun vil ligge hos jer? Fordi jeg har jo tidligere haft det her samarbejde med en bulgarsk klub osv.
Ja, altså for nu er der absolut ingen planer om, at de skal investere i flere klubber.
Så det er ligesom jer, der er omdrejningspunktet i investeringen?
Vi er omdrejningspunktet. Altså ingen kender dagen i morgen, og det kan jo så være, at de på et tidspunkt bliver så forelskede i at være fodboldklubejere, at de gør det. Det skal være usagt, men lige nu er der ingen planer om det.
Anden navn, han fortæller i videoen her, at de penge, han tjener nu, den kommer fra cannabisbranchen i USA. Så er det de penge, som der bliver kanaliseret videre til Fremad Amager?
Ja, der er der nok smart skyldig. Altså, om det er fortjeneste for cannabis, eller det fortjeneste for noget andet, som han bruger til at investere, det ved jeg ikke. Det må jeg være blandt erkendt med. Jeg aner ikke, hvilke indkomststrømme han benytter til sin investering i Fremad Amager.
Det sidste spørgsmål, vi har, Allan Ravn, det er, synes du, at den nye ejer, han passer til den her sang, I løber på banen til, dem de andre ikke må lege med?
Ja, det gør jeg nok. Det gjorde vores forrige ejer også, og ejeren før det også. Det tror jeg faktisk, hvis de fleste af os passer nok meget godt til den sang, når alle kommer til alt. Men lige præcis på Amager betyder den jo noget meget vigtigt. Så jeg ved ikke, om vores nye ejer passer specielt godt til den. Det gjorde vores gamle ejer nok også. Og det er nok også mange andre i Solvitas Park, der gør.
Allan Ravn, administrerende direktør i Fremad Amager. Tusind tak for, at du ville være med her.
Velkommen.
Så skal vi længere sydpå. Vi skal ned til Katar, hvor der som altid i fodboldverdenen er lidt ravage. Nu er det senest her, at Dansk Journalistforbund har været ude at sige, at man ikke kunne anbefale journalister at rejse til Katar for at dække slutrunden eller bare være i landet i det hele taget, efter at to NRK-journalister, altså norske journalister, var blevet anholdt og tilbageholdt i Katar og har fået konfiskeret blandt andet deres udstyr. Og Jeppe, det er jo ligesom i forbindelse, eller i forlængelse, han har sagt, af en diskussion, vi også havde her i studiet, hvor vi havde chefredaktør for Weekendavisen, Martin Krasnik, på besøg til at høre, om Weekendavisen overhovedet skulle dække slutrunden. Det var så mere ud fra et moralsk perspektiv, men nu har vi så simpelthen et decideret fareperspektiv i det, i forhold til journalister. Så skal jeg bare spørge dig, hvad som journalist synes du, så man skal kunne tage til Katar og dække det?
Jeg synes jo, det er et ret væsentligt spørgsmål, det her med det sikkerhedsmæssige. Men det handler også om, hvor konkret er den her sikkerhedstrussel faktisk. Fordi at hvis journalister ikke kan operere i lande, hvor der er en eller anden fare, så vil det være meget svært at afdække de beskidte ting, der sker i den her verden. Journalister opererer jo i krigslande, hvor jeg vil tro, at faren er en del større, og det er vist ret vigtigt at få afdækket de sager. Så jeg synes måske, at Dansk Journalistforbund er lidt ude på et skråplan.
Jeg tænkte i hvert fald, det var lige rigeligt fagforeningsagtigt. Det ved meget sikkerhedsmæssigt. Nu skal vi have et sikkert og trygt arbejdsmiljø, hvor det må vi jo bare sige, at det er der nogle af vores journalistkolleger, som vi bestemt ikke arbejder under.
Og det er jo nok også det, de er indforstået med. Det betyder jo ikke, at man ikke skal lægge masser af pres på Katar, for at den her slags tilbageholdelse, ikke mindst fratagelse af udstyr hos journalisterne, at det ikke sker. Det er jo meget vigtigt at lægge pres på. Men man kan vist ikke blive hjemme.
Nej, det er nok det sidste, man skal, hvis man skal have nogen som helst mulighed for at fortælle, hvad det er, der foregår dernede. I stedet for at prøve at ringe til Dansk Journalistforbund og spørge, hvorfor de mener de her ting, så har vi valgt at gå lidt en anden vej. Vi er faktisk mere interesseret i at finde ud af, hvordan er det egentlig at være journalist i Katar? Føler man sig truet både på sit liv, eller hvordan er det egentlig at være journalist dernede? Den seneste journalist, jeg i hvert fald har kunne finde frem til fra Danmark, der har været dernede, det er Leyal Freie, der er mellemøstkorrespondent for Weekendavisen. Så hende har vi med til at høre lidt om, hvordan det egentlig er at arbejde som journalist i Katar. Leyal Freie, mellemøstkorrespondent for Weekendavisen. Du har lige været i Katar og lave reportage. Frygtede du for dit liv som journalist i Katar?
Frygt for mit liv, det synes jeg måske lige er voldsomt sagt. Nu er det jo ikke Syrien. Det er jo ikke en krigszone på den måde at være i Katar. Jeg var i Doha, hovedstaden i Katar. Så nej, jeg frygtede ikke for mit liv. Jeg frygtede for at blive arresteret, eller at blive tilbageholdt af politiet. Fordi at det har man set nogle gange. Så jeg havde taget de forbehold, jeg synes var nødvendige. Der var der også et tidspunkt, hvor jeg var ude og interviewe nogle migrantarbejdere, der hvor de bor, og jeg fik at vide, at politiet ville simpelthen komme, hvis jeg ikke snart tog altså det faktisk. Så jeg skyndte mig simpelthen ud af det sted.
Hvorfor frygtede du at blive arresteret?
Jeg frygtede at blive anholdt, fordi jeg har fået at vide, at det her med at gå ind i de boligområder, hvor migrantarbejderne bor, det må man ikke som journalist, og det må man i den, og heller ikke som kvinde, og jeg er jo begge dele. Så jeg frygtede, at hvis politiet kom, mens jeg var der, så kunne jeg nok godt risikere en anholdelse.
Hvad var der sket, hvis du var blevet anholdt?
Jeg tror, det der var sket, det var, at jeg var kommet ind på en politistation, og så havde jeg overnattet der et døgn, og så var jeg blevet løsladt igen, og så kunne jeg rejse hjem. Som værre, så heller ikke det er.
Så du er ikke bange for hårdhændet behandling?
Nej, det er jeg ikke. Ikke som vestlig journalist. Jeg synes mere, at min rigtige frygt var mere den måde, altså, hvad der skulle ske med de migrantarbejdere, jeg talte med. Fordi det har man hørt om, at de bliver fængslet, eller de bliver deporteret, eller det, der er værre. Så det var mere i forhold til, hvordan jeg kunne lave journalistik, uden at mine kilder kom i problem.
Og vil sige, det er jo sådan en af de ting, som Dansk Journalistforbund også særligt fremhæver i deres sådan, oprindelige udtalelse. Det var det her med, at man skal kunne arbejde sikkert i forhold til kildernes beskyttelse. Var du bange for, at nogen ville tage dit udstyr, hvis du blev anholdt, eller dine noter eller lignende?
Ja, men jeg er jo så heldig, at jeg er jo søgende journalist, og jeg tager billeder med min iPhone. Så nej, altså lige så mine noter, så kan jeg trods alt godt huske nok i forhold til, hvad det er, jeg har set, hvem det er, jeg har talt med. Så nej, og jeg går heller ikke med et stort kamera, så jeg skriver jo heller ikke med på den måde. Så jeg på den måde er lidt heldigere, end man laver tv for eksempel, eller radio. Jeg rejser også ind i Katar uden en pressetilladelse, fordi at jeg vidste, at hvis jeg søgte den, så ville der blive holdt i de her øje med mig. Så vidste jeg bare, at jeg var fra Danmark eller andet. Så det lød jeg være med. Så jeg var der jo egentlig, altså som journalist, og ikke helt lovlig vis. Men altså, det er noget, man det har jeg gjort før. Jeg arbejder i Mellemøsten, som lige så sjældent populær. Så jeg har gjort det før, og jeg tager de forbehold, der er nødvendige, og det gjorde jeg også i Katar.
Hvilke forbehold er det?
Jamen, det er først og fremmest ikke at søge pressetilladelse. Og det er at tage det alvorligt, når man får at vide, at politiet er på vej. Og det er, når jeg tager billeder, ikke at stå og tage billeder i en time det samme sted. Det er så vidt muligt til en god vinkel at tage et billede. Jeg prøver jo så vidt muligt ikke at ligne en journalist, så jeg jeg prøver at blende det ind. Er lidt svært i Katar, hvor alle kvinder går med tørklæde eller migrantarbejder. Men det kan sagtens lade sig gøre. Tænk over påklædningen, tænk over, hvilken udfordring man har. Og lad være med at bevæge sig ud til steder, hvor man risikerer at blive anholdt. Altså for eksempel så var der forskellige typer af migrantlejre, man kunne besøge, eller migrantboligområder. Og nogle steder, der var der præcis udenfor. Så der kørte jeg bare en tur rundt om, og fandt ud af, at der kunne hvis jeg prøvede det, så ville jeg blive anholdt. Så det lyder jeg gang med. Det var et andet.
Okay, så du rekognoserer og finder ud af, hvor er politiet ikke, så tager du derind og prøver at lave nogle interviews. Og så igen, som du nævner den her episode, hvor du får at vide, at politiet vil komme, hvis du ikke skynder dig væk. Hvem giver dig den advarsel, og hvorfor han har sagt, stoler du på, at den ligesom gælder?
Jeg stoler på, at den gælder, fordi det er noget, jeg ved er rigtigt. Jeg har lavet min research, også for det, når man laver sådan noget her, altså når man laver den type arbejde her, så har man jo lidt op på, hvad der kan ske. Og dem, altså jeg gik ind i en migrantlejr, eller en migrantbolig, som ikke var bevokset, som egentlig var et ret fysisk sted, og ville gerne se, hvordan migrantarbejdere boede. Jeg var noget at være derinde i 10 minutter, og så interviewede en ung mand, da en anden migrantarbejder kommer ind og siger, at nu er det ved at blive nok, og så er der altså risiko for, stor risiko for, at politiet kommer, hvis ikke
Så det var ikke sådan, du var blevet overvåget i, at du gik derind? Det handlede simpelthen bare om de omstændigheder, der var dernede?
Ja.
Men bruger du for eksempel...
Jeg er ret sikker på, at jeg blev overvåget.
Bruger du en diktafon, når du laver sådan et interview? Fordi så vil de jo kunne høre, hvem det er. Det gør du ikke.
Jeg tror noter. Det er også et af de forbehold. Det er, at jeg optager ikke. Fordi at det kan have konsekvenser for mine kilder.
Hvordan er det ellers at være journalist i Katar? For du har jo ikke kun skrevet om fodbold.
Nej, jeg har også skrevet om kameler. Jeg lavede en kamelreportage. Altså, det er ret besværligt at være journalist i Katar. Det er ikke et land med åbenhed. Det vil sige, at du kan ikke... Det er svært det her med bare at troppe op et sted og bede om at interview. Det er, når jeg prøvede for eksempel at gå rundt på gaden, og det gør jeg også, og det er, når jeg trækker på skulderen og spørger, om jeg kan stille nogle spørgsmål, så fik jeg ret ofte et nej til modet. Og det er så tid for at lave den her kamelreportage, som man kan læse i weekenden, i forhold til sådan en kameldødeløb. Så tog jeg derud, og jeg havde prøvet at ringe til deres kommunikationsafdeling, og høre, om jeg måtte komme ud to kommunikationer. Så jeg tropper bare derop, altså der, de har sådan en fodkontor ude i Lillebæk. Og jeg kommer ind, men jeg kan ikke lave et interview med nogen, før at det her sted pressemand kommer. Hvad kan man sige, giver et interview, og på den måde, på en eller anden måde, bliver god for mig, og så får jeg lov til at gå rundt blandt kameler og migrantarbejdere, der passer kamelerne, og hvad kan man sige, i virkeligheden nok mere bare at observere, end det er at tale med folk. Det var stadig ret svært at sige over den her præsning.
Altså, jeg læste din kamelreportage med meget stor fornøjelse. Jeg er ret fascineret af kameler selv. Men jeg bider mærke i en ting, for at få det tilbage på det seriøse spor omkring Katar, hvor du skriver blandt andet i forhold til udviklingen af det her kamelløb, at Katars befolkning på et tidspunkt simpelthen modsatte sig, at man ikke skulle have 4-årige slavebørn til at ride de her kameler under hvad hedder det, de her vedløb. Når det er sådan et land, man opererer i, og det er sådan et land, der skal afholde VM, så vil jeg gerne spørge dig, om du synes, at Danmark skal boykotte et VM i Katar?
Jeg ved ikke, om jeg skal tage stilling til det. Jeg spurgte rigtig mange migrantarbejdere i Katar, om hvad de synes om VM, og om de synes, de skulle boykotte. Og alle dem, jeg talte med, de sagde nej, fordi at de har simpelthen fået arbejde, fordi der var VM i Katar. De havde mulighed for at tjene en masse penge, når alle turisterne kom til landet. Der var faktisk nogen, der sagde, at der var flere, der sagde, at de regnede med, at når VM var slut, så havde de tjent så mange penge, at de kunne tage hjem. De kunne simpelthen tage tilbage til deres hjemland og forsørge deres familier, om de åbent for retten, uden at skulle tilbage til Katar og nogensinde igen. Så man skal boykotte eller ej, det bliver jeg ikke stilling til, men jeg synes, det er vigtigt at lytte til, hvad migrantarbejderne selv siger, og selvom at deres forhold ikke er gode, og de kritiserer dem for alt muligt, så alle dem, jeg talte med, de synes, at det var, altså det her med VM, det var godt for deres økonomi.
Leia Alfrej, journalist på Weekendavisen. Tusind tak for, at du var med her.
Så skal vi en tur videre til Italien, og Italien er jo fodboldmæssigt kendt for fantastisk forsvarsspil, og i nyere tid også nogle lidt mere sådan suspekte ting. Nu tænker jeg sådan specifikt på Calciopoli tilbage fra 2006. Jeppe, du har siddet og kigget ned i nogle ting, som ser lidt, skal vi kalde det klassisk italiensk ud, hvis vi skal være sådan lidt stereotyp på det.
Det må man sige. Der kører jo lige nu en sag, som er blevet dækket i større internationale medier, som måske godt kan siges at være den nye Calciopoli, eller Calciopoli. Fordi at lige nu bliver 62 transfers undersøgt ret grundigt af både de italienske myndigheder og de italienske fodboldmyndigheder. Det, der ligesom er kernen i den her sag, det er sådan en måde, klubberne forsøger at få nogle lidt bedre regnskaber på.
Ja, hvad skal det sige?
Det er nemlig det, der er lidt kringlet. Men det er sådan omkring, jeg ved ikke, om man kan kalde det en regnskabsfinte, men man kan tale om det her plus valenza, som betyder, ja, det lyder jo meget fedt.
Det lyder, alt lyder bedre på italiensk, det gør det bare.
Det betyder grundlæggende egentlig bare, det også på engelsk hedder capital gains, at man kan registrere et overskud på sine transfers i regnskabet. Og det, der er meget vigtigt for tiden, det er, at det er i det indeværende år, man kan gøre det. Fordi mange klubber rundt omkring i Europa, og især Italien, er lige nu presset på økonomi, og de kan ikke leve op til financial fair play.
Ja, skal jeg sige, det, der må ligge meget financial fair play i det. Og det er jo ikke første gang, man ser den her slags finder i italiensk fodbold. Tilbage i 90'erne, der så man jo typisk det her med delte ejerskaber, hvor to klubber ligesom delte en spiller, selvom han spillede kun kunne spille for den ene klub.
Og det, der så er omdrejningspunktet i det, man gør nu, og de store handler, for det er især Juventus, som bliver undersøgt. 42 ud af de 62 handler kommer fra Juventus, og er blandt andet byttehandler, eller særligt byttehandler, også med store klubber som Manchester City, fordi der var den her transfer mellem João Cancelo og Danilo, altså en byttehandel mellem Manchester City og Juventus, hvor man mistænker de to klubber for falsk at have sat prisen op på de her spillere. Kunstigt. Så de har ligesom aftalt et fælles leje, som er højere end deres egentlige markedsværdi, fordi det betyder så, at de kan bogføre den indtægt, de får fra salget i den her byttehandel, eller for de penge, der kommer ind, dem kan de bogføre meget højt, men deres udgifter, dem kan de ligesom fradrage over årene. Det betyder, at lige nu, helt kort, der får de en meget stor indtægt, og så udgiften bliver spredt ud over en masse år, og dermed kan de booste deres årsbudget, årsregnskab.
Ja.
Giver det mening, Lasse?
Som antropolog og humanist, nej. Det gør det ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men det er måske heller ikke så relevant, om jeg forstår det tekniske i det. Pointen er, at der er ligesom nogle finter, som ser lidt suspekt ud.
Det er en regnskabsfinte, og den er ulovlig, fordi man fælles aftaler en værdi, som nok ikke er markedet. Og så er der en stor handel med en spiller, der hedder Victor Osimhen fra Lille til Napoli, hvor der er nogle meget specielle spillere, der bliver handlet til Lille side for et beløb, som slet ikke viser sig nok at være deres egentlige værdi, og det betyder, at Napoli de kan booste deres årsbudget og dermed leve op til financial fair play. Men vi synes jo, det er ret interessant, hvorfor det er, at Italien ofte havner i den her slags sager, italienske klubber. Og måske der er lidt et tegn på, hvorfor, når Napolis ejer Aurelio Di Laurentiis, han som et forsvar til de her anklager mod ham har sagt, I'm not worried because I'm a warrior. Det er det, han siger. Vi har nu Jesper Storgård Jensen, freelance journalist og italiensk kender, blandt andet korrespondent for Kristi Dagblad, med på en telefon. Kan du høre mig, Jesper?
Ja, det kan jeg.
Vi synes jo, den her lettere komplicerede regnskabssag er ret interessant. Er der en anden tilgang, forståelse af de her slags små svindelhandler, end der er i andre europæiske lande?
Ja, det er det helt sikkert. Altså, hvis du kigger på det ud fra et historisk synspunkt, så har det jo altid været et problem, som har præget italiensk samfund. Og det er også noget, som der bliver lavet undersøgelser over. Hvert år der er der en organisation, som hedder Transparency International, som laver en undersøgelse over korruption, hvor man tester i 180 forskellige lande. Og der har jeg tallene fra sidste år, altså fra 2020, hvor Italien ligger på en 52. 20. plads ud af 180 lande. Og hvis man ser kun på EU-landene, så ligger Italien nummer 20 ud af 27 lande. Så det er, Italien er et land, hvor der er meget korruption, og hvor der altid har været korruption.
Så kan du...
Jeg kan tilføje ganske kort, at der har været, at det er noget, som pressen meget tit skriver om i Italien, og der bliver lavet forskellige former for undersøgelser. Og en nylig undersøgelse har vist, at hele 84% af italienerne, de mener, at det at korrumpere, altså det at iværksætte en eller anden form for korruption, at det er en normal del af virksomhedslivet, altså 84%.
Så giver det mening for dig, at de italienske fodboldklubber, også storklubberne, faktisk ofte falder i de her fælder eller begår de her store fejl?
Ja, altså du kan sige, korruption er noget, som har med økonomi at gøre. Det er noget, der har med penge at gøre. Der er masser af penge i italiensk fodbold. Og du har jo set gennem tiden forskellige former for skandaler, som har med penge at gøre. Altså dommer, som er blevet bestukket for at fikse forskellige resultater. I nævnte selv den her skandale tilbage fra 2006-2007, hvor Juventus blev tvangsnedrykket til Serie B, efter at klubben havde været i Serie A i 109 år. Så selvfølgelig er det noget, som også vedrører Italiens sportsliv. Det er helt klart.
De her mennesker, der ligesom, de her forretningsmænd, der præger italienske klubber og har gjort det traditionelt, det er jo også forretningsmænd, der, altså det er jo også forretningsmænd, der ligesom har deres virke i den finansielle sektor, eller bare i forretningsverdenen i Italien i det hele taget. Så det giver vel også rigtig fin mening, at grænsefladen mellem fodboldklubberne og det øvrige samfund ikke er sådan, er særligt skarpt trukket op?
Ja, altså du kan jo sige, at tidligere der sagde man i Italien, for eksempel når Juventus spillede imod Milan, dengang Milan var en del af Silvio Berlusconis økonomiske imperie, at der var det faktisk Fiat, som spillede imod Fininvest, som Berlusconis firma hedder. Det er jo små, de her fodboldklubber, specielt de største fodboldklubber, det er jo små virksomheder, eller faktisk også samtidig store virksomheder, som spiller imod hinanden. Hvis du tager de største 5-6 største italienske klubber, jamen så er det meget hyppigt klubber, som er en del af et større holdingselskab. Og det vil sige, at deres ejere, de har mulighed for at lave den her type regnskabsfusk, I kaldte det for en regnskabsfinte. Det har de glimrende mulighed for at lave, fordi de har mulighed for at jonglere rundt med de forskellige virksomheder inden for det her holdingsselskab.
Jesper Storgård Jensen, freelancejournalist og korrespondent for Kristeligt Dagblad. Mange tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Og så bliver vi faktisk i Italien for en stund. For lidt over en måned siden, der kastede vi os ud i et lidt særligt projekt, Lasse. Vi købte det, der hedder fantokens i den italienske fodboldklub AC Milan, for ligesom at undersøge, hvad det her nye fænomen er for en størrelse. Vi købte 6 fantokens i AC Milan. Og ja, hvad var vores motivation egentlig, Lasse?
Vi vil grundlæggende gerne have lidt... Altså det, som de her fantokens de tilbyder, det er, at man kan få indflydelse på nogle forskellige ting i de her klubber, der udbyder fantokens. Og det er, vi vil sige, fantokens er en kryptovaluta, eller det er noget, man køber for kryptovaluta. Så du var inde og investere i det, der hedder Chiles, Jeppe. Og vi vil gerne have... Prøve at se, om vi kunne få noget indflydelse i Milan. Måske endda tjene lidt penge på den her investering. Det er sådan nogle små ting, man kan få indflydelse på, skal vi lige sige sådan noget med, hvem farven på anførbindet og nogle lignende ting, selvom at du gerne vil have, at Simon Kjær han fik en livstidskontrakt.
Vi vil jo gerne undersøge, hvor reelt den her fanindflydelse, som som Socios, som er dem, der ligesom styrer de største fantokens, de mest prominente fantokens i fodboldverden, hvor prominent den, eller hvor stor den indflydelse, man kan få i klubberne, faktisk er. Det gjorde vi som sagt for lidt over en måned siden, og nu tænkte vi lige vil opdatere jer lytter på, hvordan det så faktisk er gået, om vi er blevet rige på at have købt de her fantokens. Jeg brugte omkring 500 kroner på de her fantokens, og om vi har fået reel indflydelse i AC Milan.
Ja, så Jeppe, det er jo dig, der har investeret dine penge. Jeg har ikke leveret en krone, men jeg tager med glæde ejerskab over forsøget. Så vil du ikke fortælle, hvordan vores investering den går?
Altså, rent økonomisk, så er vi hverken i plus eller minus. Vi har i en lang periode været i minus, fordi de her chilis, eller en fantoken, den er ligesom faldet i værdi, og den værdi bliver opgjort i chilis, som er en særlig kryptovaluta.
Så vi har tabt penge?
Vi har tabt penge i en lang periode, men nu er vi så kommet tilbage, så en fantoken koster lige nu 18 chilis i talende stund.
Yes.
Altså, så det er jo, vi er hverken blevet rige eller fattige. Vi er i hvert fald ikke blevet monsterrige, som vi havde forhåbning om.
Ja, okay. Har vi fået indflydelse på Milan?
Og det er det, som jeg synes er det allermest interessante spørgsmål. Også den her kritik, man med rette, synes jeg, skal rejse over for Socios og de her fantokens i det hele taget. Det er det, der ligesom er det centrale budskab fra Socios side. Man bliver involveret i klubben.
Ja.
Og vi kan så se her, at vi er ikke blevet spurgt om en eneste ting andet end at forudsige resultater, efter at vi er kommet ind i AC Milan og købt de her 6 fantokens i klubben.
Så for 500 kroner, eller 18 chiles, eller hvor meget det nu var, så har vi altså ikke fået mere indflydelse på Milan, end man har som almindelig Twitter-følger.
Ikke, altså vi har nok fået mindre i virkeligheden, fordi man, på Twitter kan man jo skrive noget, som de kan læse. Det kan man ikke på Socios app. Altså, den sidste spørgsmål, der er stillet, det var den 1. november, hvor de ligesom spørger, hvilken fan skal annoncere startelveren til det her derby mod Inter i den kommende weekend? Ja. Og så er der, altså, så skal man ligesom selv prøve at indtaste nogle lyde og sådan noget. Der er ikke blevet stillet et eneste spørgsmål siden, og før det er vi også helt tilbage i august, efter de prøvede at ligesom at skabe engagement. Vi har jo forsøgt, fordi vi har købt de her AC Milan tokens, at få fat i den head of revenue, som Kasper Stylsvig, den her danske forretningsmand, hvad man kan sige, han den rolle indtager han i AC Milan. Vi har prøvet at få fat i ham på alle tænkelige platform. Han er ikke vendt tilbage på vores forespørgseler om et interview omkring de her fantokens.
Nej, desværre. Vi vil nemlig rigtig gerne tale med Kasper Stylsvig over AC Milan omkring vores manglende indflydelse. Og selvfølgelig, først og fremmest, hvad er det, de her fantokens egentlig skal bruges til? Hvad er det, det egentlig handler om, og om det bare er ren spekulation?
Om det er spekulation, om det virkelig er et scam, en måde for klubberne at øge indtægter på, uden rigtig at give noget til fansene i virkeligheden.
Og Jeppe, nu er vi nået til min yndlingsdel af vores program. Vi er nemlig nået til den del, der handler om julen, hvor det hele bliver rigtig hyggeligt. Og jeg kan allerede mærke, at julen den sniger sig ind i studiet. Kan du mærke det?
Nej, ikke helt.
Kan du mærke det nu, Jeppe? Den kommer. Jeg kan allerede smage pebernødderne på vej lige ned i mit felt, Jeppe. Det her, det er adventsservice. Det er vores lille juleindslag, som vi kører her hver uge op til jul. Det er tredje søndag i advent her, lige om lidt. Og i de sidste par gange, der har vi talt om julesvætter. Vi har fået anmeldt, eller i hvert fald fundet de bedste dimser blandt klubbernes merchandise. Og nu har vi så skudt at finde ud af, hvad er det næste advents...
Og i den her uge har vi så tænkt, at vi vil give nogle tips til, hvilke fodboldbilletter, eller hvilke stadions, man kunne invitere sine kære på, når det hele åbner op igen selvfølgelig.
Mm.
Så kunne man give et par billetter, fiktive billetter, til et stadion i Danmark, fordi det er ofte ikke særlig billigt, hvis vi ikke tager Superligaen. Hvis vi bevæger os lidt ned i divisionerne. Og der har vi så valgt at ringe til Nikolaj Bryde Nielsen, som er grundlægger af Groundhopping Tours. Han har besøgt et utal af danske stadions.
Nikolaj Bryde Nielsen, velkommen til Det Kritiske Fodboldmagasin, og tusind tak for, at du vil være med her til at give os og lytterne en lille guide til hvor man skal se fodbold henne ude i det ganske land, hvis man nu skal være så snedig at give nogle fodboldbilletter i adventsgave.
Jo, tak, og tak for invitationen.
Nikolaj, vi har jo lidt store forventninger til hvad du kommer og fortæller os i dag, for vi har bedt dig at lave en top 3 over de bedste stadionoplevelser, som man kan få ude i det ganske land. Så for at bevare spændingen lige til det sidste, hvor starter vi så henne med en tredje plads her?
Ja, men jeg vil starte med at sige, at en top 3 er rigtig, rigtig, rigtig svær indsnævret, fordi der er rigtig mange gode oplevelser rundt omkring i det danske land i de lavere divisioner. Men som sagt, nu nævnte jeg Roskilde KFUM, som er en nytilkommen divisionsklub, som har været der i 2 år. Og de har et rigtig hyggeligt anlæg i Roskilde. Mange kender Roskilde for FC Roskilde. Og der har været en masse sager her de seneste par år. Men der er ikke så mange, der har bidt mærke i Roskilde KFUM, som har en lille hyggelig anlæg, som jeg vil sige, det tager sig bedst ud om sommeren. Der er to små tribuner, nogle hyggelige skråninger, hvor de sætter stole op, og så har de en langside med et rigtig smukt setup med nogle gode pølseboder og en masse fadel. Når du kommer ind, så ser du faktisk to små tribuner, som er på den modsatte side af indgangen. Mm. Hvor man tænker, hold da op, det er nogle dømme bedte nogen. Der er 2 eller 3 rækker med sæder. Og vi skyder på, at der er plads til 50 personer hver sted.
Okay.
Men der er træer omkring i stadion. Der er de her små volde. Det emmer bare af kærlighed. Man får sådan en god følelse i kroppen og tænker, det her det er et jordnært sted her. Der er ikke mange, der kommer for at drikke champagne, men folk kommer ind, fordi de holder af og elsker Roskilde KFUM.
Jeg er nødt til at spørge, kommer de så også for at drikke øl?
Det er der også mange, der gør.
Altså.
Det hører så lidt til en god sommerdag på divisionsstadion med nogle kolde fader eller stadionplatter. Og det er også det, hvis man tager sin ven med ud, så er det et rigtig hyggeligt alternativ til en Københavnetur eller lignende.
Det var en fantastisk tredjeplads at smide ind her. Nu er der jo kun 2 pladser tilbage, og jeg vil jo gerne smide en tilståelse ind der, at jeg har et meget stærkt hjerte for Rigsvangen Stadion og Aarhus Fremad i Aarhus. Så jeg har jo en lille bitte forventning, Nicolaj. Lille bitte forventning.
Den har smidt ind på andenpladsen.
Ja, fornemt.
Jeg er både lidt glad og lidt ked af det, fordi den skulle jo have vundet. Men lad mig endelig høre, hvorfor det er en andenplads.
Jamen altså, Rigsvangen Aarhus Fremad, kigger man historisk lidt tilbage i tiden. For en 10 år siden, så var der ikke særlig mange mennesker. Da de lå i Superligaen, der kunne den lidt. Men nu har det været rigtig mange år i divisionen. Der er kommet nye folk til derop. Når man træder ind på Rigsvangen, så er der er gult og sort efterhånden. Der er begyndt at komme rigtig mange mennesker. De lokale og de frivillige klubben har bygget deres egen trætribuner.
Nå.
Det er meget Northside-agtigt, hvis man har været i Aarhus og sådan noget. Det ligner noget, som de bare har været nede og hugget ned i Ådalen, og så har rullet op på Rigsvangen. Altså, det ligner lidt et fremhældmand, faktisk, men det er meget hyggeligt.
Det er lidt festivalsagtigt, og så har man hjørnebanden, som står nede bag mål i hjørnet ved det gamle måltavlskur, hvor den ældre herre, der sidder derinde, har stadigvæk gået ud og skuret hver gang, der bliver scoret mål og skifter måltavlen manuelt. Det er et rigtig, rigtig charmerende sted, og der er begyndt at komme rigtig, rigtig mange mennesker. Nu er jeg selv fra København, har været på Rigsvangen et par gange og taget turen, men det begynder sådan for mig at se at være sådan aarhusianernes anden klub. Så selvom man holder med GF, kan man faktisk godt tage ud på en rigtig, rigtig hyggelig dag på Rigsvangen. Med fodbolden.
Har du nogle gode sange derude fra? Er der nogle gode sange?
Ja, man husker vel sangen, men det skal nok gå, ikke? Lige meget, hvordan det går.
Ja, den her gode fra, hvad hedder det, Luftens Helte fra Disney Show.
Ja, og der er også noget med, alle skal dø, og
Nietzsche havde ret. De er lidt et spoof på, hvad hedder det, hele fankulturen.
Det er en god oplevelse, synes jeg, derude. Der har selvfølgelig de skæve eksistenser, men det er også bare et familiært sted, hvor folk de sidder på den store vold og nyder solen og nyder en god fodboldkamp. Og det er et meget kærligt sted også, lidt ligesom Roskilde KFUM. Jeg vil sige, det er lidt af en målstok, det er lidt større faktisk deroppe, og derfor er det.
Nikolaj, jeg har lige et kort spørgsmål. Kan du egentlig bedst lide at befinde dig på de her små divisionsstadions, eller på de store stadions rundt omkring i Europa?
Jamen, det er jo to forskellige ting, som jeg lidt indledte med. Jeg kan rigtig godt lide de store og historiske stadions rundt omkring i Europa. Men jeg ynder virkelig også at træde 3-4 levels ned og finde nogle klubber, som har en rigtig god historie og emmer kærlighed og nogle tribuner, hvor man ligesom kan mærke i den slidte beton, at det har været en stor klub engang med fyldte tribuner og sådan ting. Jeg synes, det kan lidt forskelligt.
Så er jeg jo rigtig spændt på, nu, Nikolaj, når du siger lige præcis det her, om vi får en af de klassiske københavnerklubber ind på førstepladsen, altså en BK Frem, en AB eller en B93. Er du klar til at afsløre førstepladsen på din liste?
Jamen, det er, og det er BK Frem ude i Valby Idrætspark, som huserer en danske tredje division for tiden. Og det, jeg vil sige, det er der, jeg altid anbefaler folk at tage hen for at få den bedste divisionsoplevelse i dansk fodbold, faktisk.
Okay, det er ret stærkt. Hvad er det, der giver den?
Jamen, det er jo hele historien derude. Om nogen har den klub jo været igennem rigtig mange ting. Den har vundet mesterskaber, den har produceret rigtig mange landsholdsspillere, den har gået konkurs et par gange. Og hver gang er der kommet en ny rigmand ind og haft store visioner, men det er gået galt hver gang, og nu har den ligesom bundet sit leje, synes jeg, hernede i anden tredje division, og skal bare forblive BK Frem, som den er i dag. Det er et rigtig kult sted. Når man tager derud, så skal man gøre sig den tjeneste, og lade være med at komme 5 minutter før kampstart. Man skal tage forbi klubhuset, der skal man faktisk i rigtig mange af de her klubber, hvor man kan få hele historien, der er om boldklubben Frem. Der er rigtig mange udstillede gamle bolde for Europacup-kampen, fodboldstøvler for 40-50'erne, gamle målmandshandsker. Rigtig mange af koryferne for den her klub, de sidder derovre inden hver kamp og får et bid smørbrød og nogle øl. Og det er sådan et rigtig varmt sted, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker i det her kamp. Og stadig den dag i dag, på trods af alle de her nedture, så kommer der 500-1000, så gør nogle gange 1500-2000 mennesker derude, når det går rigtig godt. Og så ligger det i Sydhavnen. Selv ungerne, når de er fra tribunerne, så råber de sutterne fra Sydhavnen. Det kan sgu også noget. De er sgu stolte område. Det er en meget social klub, som favner alle. Jeg kan huske forbi folk, det er dem, der sælger de her aviser. De hjemløse, de kommer gratis ind derude og sådan nogle ting. Det er en oplevelse, som kan noget. Man skal ikke tage det ud for det gode fodboldspil, det er sjældent. De spiller god fodbold, men helt oplevelsen omkring det, den er simpelthen så nordjær og bunder bare i kærlighed, og det synes jeg er fantastisk.
Nikolaj Bryde Nielsen, tusind tak for, at du ville være med her i Det Kritiske Fodboldmagasin og komme med din top 3 på de bedste fodboldstadions, eller bedste stadionoplevelser uden for Superligaen i Danmark.
Det var så lidt, og god tur på stadion.
Så vidt Advent Service, og altså dine tips til, hvilke stadion du skal give billetter til her i adventsgave.
Jeg er super glad for hans valg. Jeg synes Fremad skulle have været nummer 1, men jeg kan godt leve med BK Frem. Det her, det var Det Kritiske Fodboldmagasin for denne uge. Tusind tak til jer, der har lyttet med. Mit navn er Lasse Yde Hegnet.
Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
Vi lyttes ved igen næste uge. Tak for nu.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.